Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħalluni mmur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten ir-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuh indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Eżis semmija insellmilkom nintroduċikom għal programm ieħor ħannieqa ġiżmien. Dana il-fjur abjad ifuħ ħelu imma fjura minn hawn fjura minn hemm. Fil-programm tagħna indommu hom u nagħmlu ħannieqa ħelwa tfuh ħannieqa ġiżmien. L-ewwel li se nitkellmu huwa fuq l-Oboleski ta' Ruma. Kull min iżur Ruma jew jara kartolini jew inkella filmati tal-pjazzis importanti ta' Ruma. Ma jistax ma jolqtuħx dawk il-monumenti li jiddominaw ċertu pjazzet ta' Ruma, imsejħin Obeleski. Jisum pilastri fin-nofs, telajn il-fuq il-fuq imissu lejn is-sema. Dawn l-Obeleski li jsebħu dawn il-wesat u dawn il-pjazzet famużi Romani għandhom storja kbira u glorjuża warajhom. L-Obuleski ta' Ruma jafu l-bidu tagħhom fl-Eġittu, fejn xi darba kienu jsebħu l-isbaħ pjazzett ta' din l-art ta' kultura kbira tal-imodi. F'dak iż-żmien fl-Eġittu kien hemm il-kult lejn ix-xemx. U l-Obuleski qatt kontu tafu li qishom labar ippuntati lejn is-sema kienu jissembolizzaw ir-raġġi tax-xemx. Hekk min ħares lejhom dawn iwaslu l-ħarsa ta' dak li jkun lejn is-sema. Fejn tammar ix-xemx u saħansitra l-Obuleski nfushom bdew jiġu stmati bħala oġġetti qaddisa. Fi żmien li l-Imperu Ruman kien fl-aqwa tiegħu Boss imperaturi nefqu spejjeż kbar u għamlu proġetti mill-akbar biex ikunu jistgħu jittrasportaw mill-Eġittu uħut minn dawn l-Obeleski sabiex iżejnu il-belt imperjali ta' Ruma. L-Obeleski u din hija ħaġa ta' meravilja kbira huma magħmula minn blokka waħda sħiħa tal-irħam u maqtuwajn b'eżattezza. U f'bosta każi fihom tinqix illi jirrakuntaw l-istorja għandek l-annati ta' ċertu farawnijiet, għandek stejjer ta' battalji u ta' konkwesti u ta' rebħiet. 42 obolisk żgħar u 6 kbar kienu mferxin mal-pjazzett ta' Ruma fi żminijiet imperjali. F'dak iż-żmien f'Ruma il-kult tax-xemx kien popolari ħafna. L-obelisk ta' ċirku sportiv Maximus kien l-aħħar wieħed li twaqqaf Ruma mill-imperatur Nisrani Kostantinu. Fi żminijiet li ġew wara dawn l-obeliski, iltaqgħu ma' xorti ħażina, kemm il-vandali u f'xi każ ukoll insara ġarfu dawn l-obeliski bil-ħsieb illi jneħħu tifkiriet pagani mill-belt ta' Ruma. Imma fi żmien ir-Rinaxximent, meta l-kulturi qodma Griegi u Latini reġgħu bdew jiġu apprezzati u mod hija l-ħajja mill-ġdid, l-obeliski reġgħu stempħu għall-era oħra glorjuża u tansabiħa. Il-Papa Sistu ħamsa dejjem xtaq li Ruma terġa' l-glorja li kienet gawdi fi żmien l-Imperu Ruman u għalhekk xtaq illi s-seba baziliċi ta' Ruma ikollhom obelisk iżejjen il-wesa u l-pjazza ta' quddiemhom u b'hekk dawn għaqdu l-kobor ta' żmien ir-Rinaxximent ma' dak tal-imgħoddi. Fi tliet sekli li ġew wara, 11 il-obelisk Eġizzjan reġgħu raw id-daw tax-xemx mill-ħerba ta' tempji Rumani li fihom kienu mirdumin u ħudt minnhom kienu qegħdin qalb it-terrapin, mormija, bħaxix ħażin, jekk mhux ukoll siġar illi kibru madwarhom. Dawn tnatfu u reġgħu sabu triqthom biex jiġu mollija u b'hekk iżejnu il-pjazzetz Rumani. Imma bla dubju ta' xejn, l-aktar obolesk mitħla mal-insara mad-dinja kollha u l-iktar wieħed illi narawh anki wkoll fil-filmati imma speċjali fuq it-televiżjoni huwa dak f'nofs Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Dan l-obolesk huwa 80 piet qoli, tinsewx, blokka waħda tal-irħam. 80 piet qoli u jiżen 330 tunnellata. Kien inġib mill-Eġittu madwar 2000 sena ilu. Kien imwaqqaf mill-ġdid fi żmien il-Papa Sistu ħamsa. Ix-xogħol ibes tal-iskavar, ġar u twaqqif ġifdat f'idejn l-arkitett famuż Domenico Fontana wara l-intażel minn fost 500 kontestant. Ix-xogħol fuq dan il-proġett kien beda fi 30 ta' April 1586 u ħa 5 xhur ta' xogħol ibes sakemm natfuh qalawh minn materrapin, irrestawrawh, inġar u nhar is-26 ta' Settembru l-obolesk tela mislut f'nofs il-pjazza ta' San Pietru fost il-ferħ tar-Rumani u tal-Pellegrini kollha li kienu preżenti. Fil-quċċata ta' dan l-obolesk bħal l-obelesk l-oħra ta' Ruma wieħed jara salib tal-bronz jiddomina. Hemm storja interessanti ħafna fit-tlugħ ta' dana l-obelesk. Tant kien proġett riskjuż ta' sogru kbir u li kien jinvolvi tant bawla u nies u ħbula u koordinament importanti li kienet ħarġet liġi illi min jiftaħ ħalqu u jitkellem u għallura joħloq xi paniku u hekk kien jiġu mod il-kundanna l-mewt. U waqt illi dan l-obolesk kien tiela miġbut u jola l-fuq ħelu, kien hemm xi ħadd illi beda jgħajjad b'ħanġra daqsiex xarbu l-ħbula, xarbu l-ħbula. U fil-fatt, iva dawk li kienu preżenti kienu dlonk marru u xarbu l-ħbula bl-ilma, bil-kritel tal-ilma li kien hemm. Imma is-suldati marru u arrestaw lil dak li kien tkellem. l-obulisk telaf postu, fosti soddisfazzjon tal-Rumani kollu. Immiktar tard, dak ir-raġel li kien arrestat għadda il-proċess fuq u kien hemm il-kundanna l-mewt kien tkellem waqt li kien għaddej proġett daqshekk riskjuż. U meta ġie biex jispjega ruħu għalilhom isma' jiena għaddejt omri u żmieni fuq ix-xwieni ġewwa Ġenova. Ġenova hija magħrufa għal liċfna u għadbaħħir huma baħħara l-iktar magħrufa. Għalilhom omri u żmieni fuq ix-xwieni. M'għandu ngħidux u tiela l-obolesk il-friction kbira li kien hemm fuq il-ħbula. Li kieku l-ħbula ma ġewx imxarba, daw kienu jinqataw u kienet issir traċedja kbira. Tqabdu l-esperti jiċċekjaw il-klim ta' dan il-Ġenovis u l-esperti sabu illi dan kellu raġun. Al-ħares, il-ħbula ma ġewx imxarbin. Al-ħares, dan al-baħħar Ġenovis ma fetaħx fommu. U mhux biss tajt l-istorja. Ma taħux il-kundanna l-mewt tal-li l-Papa Sistu Ħamsa ħariġlu pensjoni għal-omru. U sallum il-ġurnata bħal fis-snin li moddija l-Obolesky għadhom hemm wefqin, mistlutin, eleganti, jaqdu dmirom, eleganti u dritti, għadhom iżejnu l-wesat ta' Ruma u jwaslu l-ħarsa ta' minħares lejhom lejn ismawit, lejn illum lejn il-vera xemx tal-ġustizzja, il-fuq mix-xemx naturali, ix-xemx tal-ġustizzja Ġesu Kristu Sidna. Għalfejn tistennini immut? Habib, jekk beħsiebek tiġi għal-funeral tiegħi, għalfejn ma tiġix tara nisa li għadni ħaj? Dakinhar ma nkunx nista' narak. Habib, jekk beħsiblek iġib li fjuri, għalfejn ma tagħtihom li x-sadment li għadni ħaj. Dakinhar ma nkunx nista' nxomm il-fwieħa tagħhom. Habib, jekk beħsiebek tgħid it-tajjeb li taf fuqi. Għalfejn ma tgħidux issa. Biex min ma jafnix jistmani aktar issa li għadni ħaj. Dakinhar ikun tart wisq, kliemek ma jkun jiswieli xejn. Habib, jekk dakinhar se tgħid ma' kulħadd li xtaqtejni, allura għaliex ma taqbadx tgħinni issa li għadni fil-bżonn? Dakinhar l-għajnuna tiegħek ma jkollix bżonna. Habib, jekk beħsiebek tibni li monument fuq qabri, għalfejn ma taqbadx u tibni monument ħaj ta' ħbiberija issa li għadni ħaj, dakinhar il-bini ma jkun jiswieli xejn. Ma tarax illi issa u żmien li tagħmel li tista' biex turini li jintassew ħabibi. Naħseb li m'hemm ħadd li qatt ma sema bil-famuż żiemel ta' Trojja. Hija storja qadima imma li għadha s-saħħar lin-nies ta' kull żmien. Il-ġrajja taż-żiemel ta' Trojja nsibuha fil-poema epika ta' Omeru, kittib Grek li kien jgħix fit-8 seklu qabel Kristu. Fija huwa jirrakkonta kif Agamemnon mar jaħbad għal Trojja biex jħulura lil Elena li kienet il-mara taħħuħ minn idejn Paris, il-prinċep ta' Trojja. L-assedju ta' Trojja dam tafu kemm? 10 snin. Dam ikarkar 10 snin sħaħ u der li ma kien se jintemm qatt. It-Trojjani kienu magħluqin fis-swar tagħhom qawwija dejjem u l-Griegi barra jistennew sakemm forsi tiġi xi darba rebħa. Imma fl-aħħar il-Griegi ħadmu pjan mill-aktar makak li baqa' jissemma fl-istorja. X'għamlu? Bnew żiemel sabiħ tal-injam ta' kobor kbir u ħallewh barra miswar ta' Trojja u huma mluta bir-ruħhom illi ċedew għataw qalbhom quddiem il-qawwa u t-tenaċità ta' Trojjani u telqu salpaw lejn qarthom. Ħallew biss messaġġier sabiex iwassal din l-aħbar u jgħidulhom li Trojjani illi bħala ratt il-ħajr jew inkella memorjal se jħallulhom dan ir-rigal iż-żiemel tal-injam. L-għada ma s-sebħ in-nista Trojja ħarsu minn fuq iswar u mistaġbin raw li l-Griegi kienu telqu u brigal ħallewlhom il-ġmil ta' żiemel bħal dak. U Trojjani ħfif-ħfif fetħu l-bibin ta' beltom u daħlu ż-żiemel ġewwa. U xejn ma ġihom f'rashom li dak iż-żiemel kbir ġo fih ġo żaqqu kien hemm suldati Griegi moħbijin. U għamlu ġurnata sħiħa jidbaħartu u jiċċelebraw biex jiera wara 10 snin ta' assedju. U baqgħu jiċċelebraw sa madalam. U f'nofs tal-lejl waqt li t-Trojjani kienu eżawriti fis-sakra mitluqin mat-toroq. Il-Griegi niżlu minn żaq iż-żiemel u ntefgħu fuqhom ħabta u sabta u qerdu lil Trojja. Sinjal ġab lura li xwieni Griegi li kienu pronti reġgħu lura u dak li ma ġarax fa' 10 snin sar flejl wieħed ħerba sħiħa. Hija storja ta' ngann. Dak li ma sarx fa' 10 snin għamluh f'kemm ilna ngħidu flejl wieħed. Ngħid għalija din il-ġrajja taż-żiemel ta' Trojja minn dejjem ħallitni naħseb ħafna. Hija storja ta' ingann, ta' nazba, rigal li ma jkunx qajr nazba. Fil-ħajja tagħna kemm-il darba nsibu ma' wiċċna ż-żiemel ta' Trojja. kemm insibu ħut li jilabuna u jilabu magħna ta' ħbieb imma fil-verità ma jkunux vera ħbieb u ma jkunux iridu il-vera ġid tagħna. Minn dawn it-tagħlim u s-sina wkoll Ġesù meta qalilna noqogħdu attenti minn dawk li jiġu għandna lebsin ta' ħrief waqt li minn ġewwa jkunu il-pup ħattafa. Kull ħaġa li mhijiex il-veru ġid hija ngann. Hekk kull dnub huwa ngann. Għax iħajjarna biex infittxu l-veru ġid u għena fejn mhuwiex tassew qegħdin. Infatti d-dnub jagħtina gost ta' mument u wara ma jħallix ħlief imrar u dwejjaq. U x'se nagħmlu biex nindunaw fejn ikun hemm nażbiet bħal dawn fil-ħajja tagħna? L-ewwel nett hemm bżonn li nitalmu ħafna l-kelma tagħha. Hija d-dawl li jkeċċi d-dlamijiet. Il-kelma tagħha tiftħilna jnejna biex nindunaw fejn hemm il-veru ġid u fejn hemm il-qerq. Imbagħad rridu noqogħdu għall-pariri ta' minnu tal-affarijiet tiegħu. Fl-aħħar nett nużaw is-sens komun. Hawn wissina l-Kristu wkoll u qalilna mill-frottijiet tagħhom tarfuhom. Għax m'hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin u m'hemmx siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. U mill-abbundanza tal-qalb kompla jgħidilna jitkellem il-fom. U l-qawl Malti jgħidilna rajt bniedem għaraftu nofsu, smajtu jitkellem għaraftu kollu. Mela ħbieb f'ħajjitna ejjew noqogħdu attenti mir-rigali li ma jkunu rigali xejn. Ejjew noqogħdu attenti miż-żiemel ta' trojja fil-ħajja tagħna ma nafdawhx. Mil-kliem ta' Charles de Foucault. Charles de Foucault kien nobli Pariġin, imma li iktar tard kien telef il-fidi, trabba minna n-nuħ li tant fizdu, kważi ħassru. Imma iktar tard meta kien fid-deżert tal-Alġerija, hemmhekk skopra li jeżisti Alla. U fost oħrajn jgħidin is-sentenza. Charles de Foucault. Minnu fieħ malli jament li kien hemm Alla, jiena fimt illi ma stajtx nagħmel ieħor ħlief ngħix għalih biss. Is-sejħa reliġjuża tiegħi ġiet fl-istess waqt tal-fidi tiegħi. Alla huwa hekk kbir. Hemm daqshekk differenza bejn Alla u bejn dak kollu li mhuwiex Alla. Ma jqumux flus, ma kemm jiswew. Tbissima, ma tqumx flus. Ma tfaqqar lil ħadd. Tferraħ lil min jilqaha. Wis aktar lil min jagħtiha. Il-grazzi. ma tqumx flus. Turi gratitudni. Turi edukazzjoni. Kulħadd ikun jistennija. Apologija. Ma tqumx flus. Trattab qalb li maddab. Twitti triq għal maħfra. Is-sinjal tandiema. Is-sens tumilta f'min jagħmilha. Kumpliment ma jqumx flus. Iqawwi qalb min jagħmel sforz. Juri attenzjoni f'min jagħtih. Joħloq arja ta' apprezzament. Iva, tbissima, grazzi, apologija, kumpliment. Dawn ma jqumux flus. Imma kapaċi jiksbu dak lill-flus. Ma jirnexxilhomx. U mill-ktieb Onġiella ta' Karmel Ġikawki, poezji oħra għat-tfal, għasemija tfal li kwanti semawna, għal-kem nafli, jinoġbu anki u koll mit-tfal il-gbar. U li semuwa il-telefon. Iċempel u nieħdu fidejja, nitkellem ma' min jinsabbot, memx ħtieġa li ngħajjad, ninstema' imqar jekk nitkellem bil-mod. Iċemplu tsijiet u nċemplulhom. Nitkellmu mal-ħbieb mal-nanniet. Nitolbu l-għajnuna kull meta jinqala xi ħsara, xi nkwiet. U żgur li jiswilna fuq kollox kull meta neħtieġu t-tabib. Mal-għajr inċemplulu biex jiġi u fis mal-marit ikun qrib. Xi drabi bil-lejl jibda jċempel u nqumu bil-ħoss maħsudin. Imbagħad nindunaw li minn ċempel ħażball kellu n-numru ħażin. Niddejqu kull meta dan jiġri, nitqarsu x'ħin jasal il-kont, imma billi nsibuh hekk taħtieġa, il-pa imur iħallsu fil-pront. Poezija oħra tal-istess awtur blisem Saqajn. Qatt ħsibt li fost il-ħlejja li għandhom is-saqajn xi wħud għandhom ftit aktar jew inqas minn oħrajn. Quddiem jiġi l-babbuxu li jimxi suriqet ma' msejk hemm mhux tort tiegħu għax għandu riġel wieħed. Imbagħad jiġu l-għasafar li għandhom żewġ riġlejn u magħhom jiġi l-bniedem li wkoll jimxi fuq tnejn. Fuq erba jimxi ż-żiemel il-kelb, l-iljun, il-ħmar u ħafna bejjem oħra kemm kbar kif ukoll żgħar. Fuq sitta timxi n-nemla, in-naħla u l-farfett, dubbin, nemus u żnażan u bħalhom kull insett. Fuq tminja timxi l-brimba u tisfen fuq l-aqbut u bħala l-granġ fuq tminja jiġġerra fuq ix-xtut. Ma fost l-aktar li għandhom hemm dudu twil u rqiq li ċentu piet jissejjaħ għax għandu mit siq. Ħanala parir jew sentenza li kien iżomm bħala parir għalih San Francisk de Sal. Nippreferi nżomm miskit milli ngħid kelma li ma fihiex karità. U kien jgħid ukoll nippreferi nonqos bi ħlewwa żejda milli għax inkunu żajt ħruxija żejda. U bdawna l-żewġ ħsibijiet sa' San Francisk de Sal, dottur tal-Knisja, niġu fit-tmiem ta' programm ieħor ħannieqa ġiżmien. Nispera li din il-ħannieqa li dammejna flimkien oġbitkom ukoll tallimna xi ħaġa. L-appuntament tagħna huwa għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Mużejum, inselmilkom u l-paċi magħkom.